Pues, contamos aquí nos estudos de Radio Negreira con representantes do grupo Os Garuleiros, un grupo de música tradicional que sordeou a mediados do ano 2017 aquí en Negreira e que vende consolidarse como asociación cultural recentemente. Este grupo, digamos que naceu a raíz da xuntanza de varios compañeiros, compañeiras que decidiron comenzar a quedar para mellorar as súas atitudes e destrezas musicais, ao mesmo tempo que tiñan a ilusión de preparar un repertorio bailable festivo que poderan usar nas diversas foliadas e cantos de taberna os que eran convidados. Pois hoxe témolos connosco, nos acompañan aquí nos estudos da Carreira de San Mauro, Lidia, Mariana, Amador e Fadeville. Os catro, hola, moi bo día.
Hola, moi boas.
Grazas por estar aquí, por achegarvos a, de alguna maneira, a vosa presentación así pública, ¿no? De, por decirlo así, aínda que esa estiveste destocando un montón, ¿no? De eventos, pero digamos así para os medios é como un pouco a vosa presentación, Lidia.
A verdade é que tiñamos ganas de pasar por estes estudios. Solo que, bueno, cando decidimos crear este grupo musical, pois iso, tal y como comentabas, pois comezou como unha xuntanza de amigos. Realmente a iniciativa deste grupo pois foi a raíz de que Paula Liñares nos invitase a diversas foliadas, Paula e Silvia, que se organizaban en ONS. Entón, os alumnos pois de aquí da Escola de Música de Gaitas, pois como por exemplo Romarís, Sante e eu, pois tiñamos moitas ganas de ir a esas foliadas, pero nos quedaba pena de non ter un bo repertorio para poder amosar aí, entonces decíamos, de ir, pois teremos que ir ben preparados. E comezamos eso, a xuntarnos e a quedar para ensaiar. Entonces foi a raíz destas xuntanzas, pois que claro, pois víamos que cando íbamos ás foliadas, pois isto comezaba a funcionar, que nos gustaba reunirnos, que o pasábamos ben, que formábamos incluso e formamos a día de hoxe como unha especie de familia, sabes? E nada, pois a raíz disto, pois orden en quedanzas, pois decidimos constituirnos como grupo de forma oficial. É aquí que este ano pois acabamos de crearnos como asociación cultural, xa temos o noso propio CIF e, bueno, pouquinho a pouco fomos dando pasos que cando o grupo empezas de cero, pois dar un pequeno paso costa moito traballo. Pois comezamos iso, pois nas primeiras actuacións aforrando para poder comprar o noso bombo. Ahora estamos intentando poñerlle o logo, despois cas seguintes actuacións pois fomos aforrando para poder facer os chalecos. E así, con proxectos e ilusións que ao final nos motivan a progresar no día a día.
Hay que decir que bueno, xa xente que vos coñece, sabedora un pouco tamén, non? Do vosso traballo e de que sodes unha mistura tamén, non? De xente nova, con xente, digamos, máis maior, en fin, pero que vos une a todos, vou a preguntar por aquí a Mariana, un pouco, pois, eso, a ilusión e o gusto pola música tradicional, non?
Sí, bueno, eu levo bastante, a pesar de que son máis xoven, levo bastante bailando, a verdade é que tocando non tanto, pero, bueno, cando me propuxeron o plan de unirme a un grupo e ir tocar, a verdade é que estuvo moi guai, o sea, xa me unín no mesmo momento. E sí que é curioso a mestura que facemos, porque sí que é verdade que hai pois eso, xente pois como a min, que somos máis novos, ou Lidia, e xente máis maior, pero ao final é o mesmo para todos, o sea, o amor pola música é igual para calquera.
Claro, e aí é o que vos une, non? Tamén, o que suma.
Total.
Voy a preguntar por aquí tamén a Amador, que está por aquí, xunto con Fadeville. Bueno, que é o que a vos animou, digamos, a formar o grupo, contádenos.
Bueno, a formar no grupo, aquí Lidia que me ligou, pero bueno, eu unha vez que me subilei, pois sempre tuve ilusión polo tema da música, pois non foi posible, e logo unha vez que me subilei, dixe, pois vamos apuntar aquí as escolas, e bueno, pois apuntei-me, depois empecé a tocar aquí nas escolas, e Lidia empezou a moldear un día ou outro, o sea, ensayar con nós, empecé a ensayar con ele, empecé, e estamos. Se foi unha cousa un pouco imprevisible, non tiña pensado para nada de eso. Eu quería aprender para para min un día tocar un afoliado algo así, pero non outras cousas, ¿no?
Digamos que non te habías sumersido aí nun grupo, ¿no?
No, nunca pensei tocar en grupos. O sea, un afoliado un día, eso sí, pero nun grupo nunca pensei.
Sí, unha afoliada, cos amigos, non? Sí, un evento, pero non...
Cosa un pouco... Eu fui a nivel familiar, por exemplo, pois, bueno, difunto meu pai, tocou toda a vida, e un día, tanto lá con él, tiña dúas caixas, e me dixo, bueno, hai que apertarlas aí para un lado, a jardades, o levades, o tal, que acabouse, non vou tocar máis. Aos 85 anos deixou. E un día dixen, eu prometín, eu dixo, papá, cando me jubile, vou tocar eu. Ele dixo, no, que vas tocar, que vou tocar. Efectivamente, antes de que morreu, pois tuvo unha felicidade, o sea, felicidade de dixo, papá, estou tocando. Eu gravei unhas cancións e enseñei. Foi así un pouco onde naceu eso.
Bueno, además ti ves dunha terra de músicos.
Sí, bueno, na miña familia, pois, prácticamente, son casi todos.
Todos, non? Todos están ligados á música. E no teu caso, Fativille, como foi?
Pois no meu caso, foi un pouco parecido ao do Amador. É moi difícil dicirle a unha muller que non, estas son liantas, entonces liaron de unha maneira impresionante, non? Sobre todo Lidia, porque eu estaba co acordeón, estaba vindo aquí a cousa do acordeón, eu de música nin idea, pero bueno, todo foi do oído, sempre me gustou cantar, sempre me gustou as foliadas e tal. E despois que me sentei con esta xente, empecé a ensaiar con eles e tal, a verdad que é un grupo de xente que dá gusto estar con eles. Empezamos así, pouco a pouco a pouco, e chegamos ao que chegamos, así é isto. Non contaba eu tampouco chegar a tanto, eh? Así que a verdade que foi unha cousa que eu pensei que ia ir unha foliada de vez en cando e tal, pero estas mulleres métense en cada vereda que a ver como salimos dela, pero eu penso que habemos de salir. son traballadoras e teñen boas ideas, eh? Non...
Lidia, sí.
A nosa intención é seguir traballando e mellorando.
E mellorando,
sí,
non?
Sí, claro. Queremos que sí. Cada día, de feito, para nós, por exemplo, organizar este tipo de eventos, pois é un reto e nos obriga a esforzarnos e a mellorar e dar todo de nós para ese día, pois poder sair a mostrar ao público pois o que conseguimos de todo o esforzo que
Enseguida nos contades o porqué desta primeira foliada barcalesa que xa ten data 27 de maio, unha data curiosa, non? Porque ademais é véspera de eleccións, non? Sabíadelo.
Sí,
contádenos.
Sí, bueno, en relación coa data sí que nos gustaría dar explicacións, porque claro, pode chamar un pouco a atención. Realmente nos queríamos facer esta foliada en homenaxe ás letras galegas. Entón, cando xurdiu a idea, dixemos, pois vamos a falar no concello, con Míguez, con noso señor alcalde, a decirle pois se nos dá aprobación e nos apoia. Entón claro, así foi que conseguimos unha cita co alcalde, nos recibiu pois como sempre cos brazos abertos e dixémoslle, bueno, a nosa proposta é facer esta foliada o día 13 de maio. Pensando que a banda faría o concerto o día 20. Pero claro, chegamos ali e dicenos Míguez, no, é que o día 13 é o día do concerto da banda. O día 20, bueno, por motivos de que é ascensión e tal, eu ese fin de semana non estou, entonces pois ese o día 20 tiña que descartarse, entón dixamos, pois entón o día 6 de maio. Pero o día 6 é a festa dos vellos. Entonces, claro, como A nosa intención...
Que está todo pillado, vamos.
Claro, a intención é facela en maio polas letras galegas. Entón, o único fin de semana que nos quedaba era o 27. Porque logo
a última fin de semana, sí, vamos, de mes.
E movela para abril xa nos parecía moi precipitado, tendo en conta os diversos proxectos que queremos levar a cabo en relación con esta foliada, entón, pois, foi un pouco forzoso.
Vale, pois agora... Sí, porque claro, chama, así de... A primeira vista, digamos, que sorprende un pouco, non? Pola data, pero digo, pues non quedaría outra, non? Oportunidade, Amador.
Non ten ningún carácter político.
Para nada, non?
Para mí o 13 non podía ser, o 6 non podía ser, o 20 non podía ser, porque había ocupacións, era decente, e entonces é o que nos quedaba, no mes de maio non había outra.
Pois ten que ser ese día, o día da reflexión, xa de reflexión, non?
Bueno, pero para mí non hai problema ningún, eso, pois bueno, por adiante.
Por suposto. Contádenos un pouco tamén como chegades a constituirvos recentemente en Asociación Cultural. Lidia.
Pois, nada, a ver, eso, que ao principio de todo, cando nos aventuramos na idea de formar o grupo alá polo 2017, pois eso, nese momento nos parecía moi precipitado. É dicir, había que ir pouco a pouco, porque, claro, neste momento, pois, estábamos ensaiando, tampouco sabíamos se a xente iba a responder favorablemente e nos iban a dar actuacións, se íbamos a ter contratacións. Entón, eso, co paso do tempo, pois, vimos que seguíamos e que seguimos moi unidos, que seguimos co mesmo objetivo e coa mesma intención de dar o mellor de nós, e o xurdir actuacións, pois tamén nos parece de forma, bueno, que a mellor forma de operar é estar constituídos legalmente. De feito que tamén se nos chaman de calquera asociación de veciños, nos dan algunha actuación de algún concello e tal, pois ter o noso CIF para poder emitir unha factura e para ter todo, pois, legalmente, que como queremos estar, e que tampouco ninguén nos diga, oye, que estos somos ilegais, claro. Andan por aí.
Sí, sí. Mariana, e vamos a falar un pouco de como surde a idea de facer esta primeira foliada barcalesa aquí en Negreira o sábado 27 de maio.
Pois, a ver, todos, como ben dicía Fadevillo, somos un pouco liantes, gustanos a festa, gustanos as foliadas, e como dixo Lidia, pois este foi o primeiro ano, bueno, que somos asociación cultural. Entón, pois, empezou por aí. Xa levábamos pensando bastante tempo en facer algo parecido, ou senón directamente unha foliada, e xuntarnos con todo o povo e todo o concello de Negreira, bueno, todos os que nos queiran acompañar, claro. E bueno, as foliadas ao final para nós significan, pois, unha festa, unha xuntanza, bueno, pasalo ben. E cando marchas unha foliada, marchas moi contento. Entonces, pois, pues, é o que queríamos nos transmitir á xente, sobre todo, pois, pues, a xente máis cercana a nós. E nada, empezou por aí o tema. Agora estamos metidos neste proxecto completamente, vamos, xa está casi todo listo. Falta xente e pouco máis.
Que xa nota xente por aí, non?
Claro, total.
Amador, vai ser todo o día.
Sí, bueno, en principio,
mediodía, claro, digamos, para adiante, ¿no?
Claro, está, mediodía para adiante, unha e media, a ver, dependendo un pouco dos grupos e tal, se hai que adiantar algo, non hai que adiantar, pois pues, a fuerte vai ser pola tarde, a noite, lóxicamente. Uh-huh. Hasta a partir das 4 ou 5 da tarde empezaremos a cos grupos, e vos irás saltando un outros hasta que as 9, máis ou menos eso, sea todo libre para que todo se xente disfrute, uh-huh, participe, ou todo que queira.
O escenario, digamos, escollido a praza aquí do centro da vila.
Sí, barasamos varias opcións. Uh-huh. Barasamos de ir ao refugio, barasamos incluso na pista deportiva abaixo onde está a piscina, pero claro, ao final, pois, se xuntan moitos grupos, e eso é un... Tens que ter un espacio. O do refugio estaría ben, pero queda bastante alonsado do pueblo. Entón, a xente do pueblo que, oye, que vai cos nenos e tal, pois aquí vai a chegar. O refugio xa tens que depender dun coche. Sí. Entón, intentamos ser a primeira, empezar a ver aquí como tal, porque además é o sitio que máis...
Buscar a implicación, coche, digamos, da xente, non? Tamén, facilitarlle a xente tamén o acceso, porque, claro, outro é un escenario incomparable, pero...
Sí, pero claro.
Ten ese lastre de que
hai que ir a Tallín. Para desplazarse, a xente nova, os rapaces é máis complicado para desplazalos, e nós quisemos a primeira, por lo menos, dalle un pouco de auge, para que logo vai acollendo xa un ano seguinte, xa que sea de verdade xa afoliada, xa un... O sea, que está implantada.
Claro, digamos. Si se chega, bueno, pues para o caso de querer trasladarse, pues trasladala, pero eso, claro, será a primeira vez tamén, non, que teña, digamos, que maior impacto, non?
Por un riesgo que corres, que ahora mismo non sabe exactamente, nos esperamos que sea un éxito, vamos, digamos.
Sí, sí, sí.
Non sei, ilusión é esa, pero...
É máis factible que sexa aquí, que asa xente, quero decir, aquí, claro, que ali, non? Que xa temos experiencias.
Vai ser máis acolledora porque vai haber máis xente, eso está claro.
Claro. Bueno, pues nada, unha foliada que vai ser, Mariana, bueno, pues eso, durante boa parte do día. Estáis facendo un chamamento tamén a través de redes e demais para que a xente se sume a participar, non?
Sí, nos invitamos a todo aquel que queira vir tocar, que teña un grupo de música tradicional ou que simplemente queira vir pasalo ben. No caso de ter un grupo que se queiran inscribir como tal para participar... deixamos nas redes sociais, temos Instagram, @osgaruleiros, todo xunto, Temos Facebook tamén, igual, Os Garbuleiros, que nos poden buscar. Temos ali a folla de inscripción, basicamente, mandarnos un correo ou un WhatsApp, bueno, os teléfonos e máis o correo que temos ali inscrito, dicirnos o nome do grupo, canta xente pensan que pode vir a participar, e nada máis, o sea, ter moitas ganas e pasalo ben.
E pasalo ben aí. Aí outra parte que é a parte de do Santar Popular, non? Contádenos como vai ser.
Bueno, pois vamos a tratar unha pulpería, en principio, tamén veis hai unha opción de montar tamén un bariño ali para para xente que estamos ali alrededor, pois ten as outras opcións de plazarse polo pueblo, basicamente. Pero o tema da pulpería, pois estamos tratando de facer un menú único, e logo despois, se alguén quere por racións ou eso, pois individualmente, entende? Queremos facer un menú para seniors e outro para os rapaces. Ese é o que estamos tratando. Vai haber a pulpería, iso fijo, vai estar libre para todos cantos queiran vir, poden comer ou ben o menú que se está tratado, ou senón cada un por libre o que queira, lógicamente.
Mariana, tamén hai unha parte para obradoiros, xogos tradicionais, contanos como tedes pensado que é esa.
Sí, bueno, en principio, cerrado, temos un obradoiro de baile galego, que en principio que vai no levar a Asociación Cultural Vega do Cotón de Negreira. Bueno, eso está xa fijado. E despois temos tamén un obradoiro de petanca, que tamén está falado. Isto todo sería a partir das 4 máis ou menos da tarde, para todo aquel que queira vir. Non fai falta nin saber bailar, nin saber tocar nada, simplemente traer ganas de aprender algo novo. Bueno, estamos tratando de outros obradoiros, pero por agora estes son os que están
confirmados a día 12, que se poden sumar máis. Falemos a das actuacións ás que se refería antes a Amador, non? Que empezarían xa despois de novo a partir aproximadamente das 5 da tarde, por aí. Lidia, o que tedes pensado, non? A partir desa hora...
Esquecer do concerto que van dar os garuleiros.
Vale,
a
vale.
Ver, nos temos pensado...
Pero non ides de cabeza de cartel, non so des vos...
Nos queremos dar un concerto a 1:30 do mediodía, máis ou menos, sobre as 13:30.
Vos abrides, digamos, a foliada.
Nada, sí, vale. Sí. E claro, obviamente, pois en relación con isto chamamos a todo o pobo que nos veña a animar, porque imos a traballar moito para que facer un gran concerto ese día, o mediodía, na Praza do Concello. Entón aí empezaría e inauguraríamos a xornada da primeira foliada barcalés. Así que, por favor, portádeos ben con nós e vinde a animarnos. E despois xa do xantar, tal e como decíades vos, pois eso, está previsto que ás 16 horas comecen as xornadas de obradoiros e xogos populares, que aí queremos, pois, a parte dos obradoiros, tanto de baile tradicional como de petanca, que xa están confirmados, e agradecer enormemente a participación, bueno, a boa resposta e colaboración do Club de Petanca e a Asociación Cultural Veiga do Cotón. Tamén temos previsto outros obradoiros que estamos traballando neles, e xogos populares como carreiras de sacos, tirar da corda e outros máis que se nos vayan ocurrindo. E xa logo desta sesión de xogos, pois comezar coas actuacións dos diversos grupos que se vayan anotando. Dicir que estamos recibindo unha moi boa resposta por parte de moitos grupos, tanto locais como da contorna. A día de hoxe, pois, xa temos varios grupos e actuacións confirmadas. En relación con actuacións locais, podemos nombrar a actuación de Limagoia, temos a agrupación de música tradicional do Concello da Baña, as pandereteiras de Costaneira, agrupacións de música e danza do Concello de Negreira, Asociación Cultural Veiga de Cotón. Logo tamén contamos cos foliadeiros do Bar Arranca, pandereteiras de Callobre e outros moitos que nos están escribindo e que nos foron escribindo e que nos van a confirmar pois estes días. Entón iso sería a partir das 17 horas, máis ou menos, é algo aproximado, porque claro, isto é algo que estamos tomando nota para logo poder organizar de forma definitiva xa, e sacar os cartéis definitivos no mes de maio.
Claro. Creo que tamén estades vendo, pois pues eso, será a primeira vez, como facedes cos grupos, non? Cantas pezas poden interpretar e esas cousas, non? Para non excederse, digamos, moito no tempo e dar cabida a iso que vai ir en función dos grupos que se anoten.
Iso que temos, sí, vai a ir en función dos grupos que se anoten. E, en principio, a nosa idea é que cada grupo toque un pouco o que lle apetezca ese día. Non vamos a estipular un tempo fixo, sí, ni moito menos. A ver, contamos que o mellor, pois, un número correcto e apropiado de pezas, pois, sería alrededor de 3, máximo 4 pezas, porque senón é o que decimos.
Claro, sería xa unha limitación, digamos, natural, non?
Claro. Que pero se alguén ven así con moitas ganas de tocar e nos quere facer un superconcerto, que tampouco lle vamos a decir que non, vamos.
Outra cousiña tamén importante, cal está sendo a resposta, contádenos un pouco dos grupos, da xente, preguntan vos.
Sí, en principio temos unha resposta bastante boa de grupos de, bueno, daqui da zona, de concellos limítrofes, incluso de outros sitios bastante máis lonxe de aquí. Estamos encantados. Bueno, dicir que sempre vai haber cabida para máis, o sea que
sí, sí,
todos os que se queiran vir a notar, sigue habendo sitio, vamos a seguir facendo o posible para que todo o mundo participe, mencionar tamén que vai haber unha foliada aberta cando acabe a xornada, polo que se quedan con ganas, se non se escriben e queren vir igualmente ou eu que sei, pois nese momento tres ou catro personas de grupos diferentes queren quedar para a folía de subir ao escenario a tocar algo, tamén están invitados.
Non é un programa rígido, digamos.
Non,
así,
non, para nada, é unha festa.
É unha festa e unha foliada. Tamén creo que ides a ter sorteos, Amador, non? Creo, ao longo...
Sí, bueno, algún xa concretado, praticamente vamos ter un... No balneario, unha rifa para un balneario, unha noite, unha comida, e logo tamén vamos sortear, como mínimo, dúas cestas e máis outro regalo, sorpresa, porque aí temos que definirlo un pouco, porque igual é con algo referencia a foleada, pero iso temos que decidirlo. E o do balneario vai ser a través do cupón do lunes, creo que, non?
Sí, do sorteo do cupón, non? Do diario.
O do cupón é do lunes.
Do lunes.
Que de lunes a xoves o cupón.
Claro. Xoves, vale. E entón os outros van ser sortear aí directamente.
Moi ben. E pola noitiña, que allí tedes previsto, digamos, algo, como vai ser?
A partir da...
Bueno, sabemos exactamente o horario, porque dependemos dos grupos que hai e tal.
Vai ir en función un pouco de tal, pero...
Aí para todos, aí poden bailar, vir unha persoa, e ni que sea unha persoa que traiga un instrumento que quere sumar.
Claro,
pues
é o que
aí,
se chama, non, Lidia, foliada libre.
Foliada
algo
libre, sí. De feito, recibín un correo dunha rapaza que me decía, e se non toco nun grupo, non podo ir a foliada. Obviamente que sí, aquí... Pode vir todo o mundo que teña ganas de bailar, de cantar, de rir, todo o mundo. E a ver se conseguimos tamén organizar unha queimada, así, sobre as 12 da noite.
Unha queimada?
Sí, non estaría mal.
Bueno, non sei, supoño que agradecementos a moita xente que vos está botando a man, algúns fostes dicindo por aí, non? Foron aí saindo, mencionados, non sei se queredes engadir a alguén máis tamén.
Sí, a ver, realmente eso, dar as gracias en primeiro lugar ao Concello de Negreira por apoiarnos nesta iniciativa. Obviamente, sin o seu apoio, sobre todo por temas de seguro e tal, pois para nós era moi importante ter un respaldo. E despois, pois eso, agradecer enormemente pois ao Club de Petanca, porque foi escribir de preguntarlle se colaboraban con nós e nos podían ofrecer ben unha exhibición, un obradoiro, pois a súa resposta pois é que dá gusto que lle escribas a alguén que che diga, por suposto que sí, aparte que nos coincide co campeonato nacional, pero vai a quedar alguén aí para botarvos unha man. Bueno, e que iso non hai palabras que poidan agradecer. Logo, tamén a Manuel Figueira e a Asociación Cultural Veiga do Cotón, que pois é outro tanto do mesmo, lle dixemos saber se nos podía axudar, pois ben con un obradoiro, incluso que os rapaces podían interpretar unhas pezas e bailar, pois ele tamén nos dixo todo o que necesitades. E o mesmo, a mesma resposta tivemos das compoñentes de Lima Goya, que tamén son as mestras da Escola de Pandereta do Concello de Negreira, Tamén falamos con Mario e a súa agrupación Tiralle do Aire Igual. Con Sito de O Bar Arranca, pois tamén estamos recibindo moito apoio, porque el coñece moita xente, moitos grupos, e nos está tamén axudando na difusión e na organización. Xián de Atrevidos de Barcada, que tamén nos dixo que, bueno, estaba pendente de confirmar a data, pero que de ser posible, obviamente, que contáramos con eles. Despois, eso, os nosos compañeiros e foleadeiros do Arranca, que co que les facemos festa todos os fines de mes no Bar Arranca, e obviamente dixeron que ese día non había problema, que non había foliada no Arranca e se facía negreira. E se me queda alguén, pois eso, grazas a todos, porque cando te embarcas nunha iniciativa deste tipo, ao final é o que falamos entre nós. Moitas veces xa non é o que fagas físicamente, senón o apoio moral, de que pois teño esta idea, pois venga, vale, eu apoio, te axudo, te animo, te... Porque se tes ideas e ninguén te axuda e colabora contigo, pois moralmente eso che bota todas as ganas para atrás. E neste proxecto, pois a verdade é que é o contrario. Estamos recibindo resposta positiva de todo o mundo que se lle comentou a idea, e eso, moitas gracias a todos, e se alguén me queda sin recibir o agradecemento correspondente, pois pido disculpas. Non obstante, nos cartéis definitivos, o que temos pensado é xa publicar unha organización definitiva, axeitada, na que obviamente publicaremos o nome de todos os grupos participantes e colaboradores.
Non te preocupes, que ides ter que vir por aquí outra vez, por lo menos unha vez máis, ¿no? Para as vésperas, digamos, da foliada, ¿no? Para dar conta de todo o programa, e aí de novo sempre se pode haber máis agradecementos, que seguro, estou segurísimo que os vai a ver. Fadeville, tocouche a ti casi poñer así o broche para animar a toda a xente,
Claro, é o que decía aquí a amiga Mariana, que veñan todos, que queiran pasarlo ben, que veñan, porque nós pa foliada valemos, xa non valdremos por outras cousas, pero pa iso valemos. É seguro que o que veña non se vai a arrepentir. Polo que animamos a que veñan, porque tamén se nós estamos aí e tocamos e non temos para quen tocar, a verdade que nos aburrimos. Entonces,
certo, pues, ¿no?
Pensamos que, esperemos que a xente acuda, que este, en primeiro lugar, que este é bo tempo, que é moi importante.
Sí.
E despois, como tamén coincide que a época de reflexión, cos políticos que teñan que reflexionando que tamén veñan.
Que vayan,
Que veñan todo Dios,
Así, non, máis, que non pidan pues, o voto, que eso xa non o poden facer, non, ese día. Pero que vayan, que participen, ¿no? Que se impliquen, claro, tamén a hora de participar, ¿no? De bailar, de no
que
saltar.
Se moñen, así que a movida vai na ver. Eu penso que o que veña non se vai aburrir.
Non, desde logo.
De feito, con vernos a nós, creo que se achexa, ¿no?
Eu creo que sí. Además, a xente aquí é moi, moi agradecida en canto a que lle gusta, ¿no? Participar, lle gusta tamén a trola. E algo que decías ti, quizás a veces é máis importante o tempo que non que asa, claro, moita xente. E decímolo así, ¿no?
Sí, sí.
Así,
non sei, por favor, eso, que ninguén malinterprete as cousas co tema da data, porque foron coincidencias a nosa idea e...
No, por iso explicábamos ao principio, pero... porque eu creo que debíamos de explicarlo. Eu non sabía exactamente a que era debido. Sí que me chocou un pouco, non, a semana pasada, cando vim, porque decía, anda, mira ti que hai datas e tal, bueno, pero bueno, no, tampouco feito... hai moitas máis, porque logo te metes en suño e hai máis eventos e máis cousas.
E de feito, o nome que lle queríamos poñer era a foliada, era a foliada das letras, e incluso isto teño que publicalo, porque a verdade, Alberto, un dos nosos compoñentes, que ten unhas ideas magníficas, buscándolle nome a foliada, decía, temo las letras, hai que cantalas.
Sí.
E estivemos a punto de poñerlle ese nome, o sea, que realmente esta foliada xira en torno ás letras galegas,
as letras
e por
galegas,
eso queremos,
¿no? Seguir... Por eso non se pode sair de
no, no, y que,
de
por
mayo,
favor,
ten que ser mayo, eso, creo, ¿no?
Si alguén pois non lle parece apropiado así, pedimos as disculpas correspondentes, pero que isto non ten nada que ver coa política. É dicir, non somos un grupo de música do concello e que queremos facer o mellor posible, simplemente.
Sí, ¿no? Sí, hai uns días tiñamos aquí conosco tamén a xente da Asociación Negreira Viva, que tamén están organizando eventos, e claro, eles tamén están aí, non están por ninguna cuestión de política ni nada, simplemente porque queren facer tamén a súa festa, ¿no? O seu entroido de verán no mes de suyo, e están promovendo eventos que, o que decían, falta fai, ¿no? Tamén que a esa xente que promova, non? Foliadas, festas, encontros e outro tipo de eventos, non? Deportivos, sociais, culturais.
Sí, é que somos un concello con unha gran riqueza cultural e formado por xente moi activa, moi traballadora, e eu creo que isto hai que sacar de proveito e bueno, deixar que madure e que a xente do pobo pois poida facer e levar a cabo estas iniciativas. A verdade, dá gusto contar como asociacións como a de Negreira Viva. De feito, tamén agradecerles que outro día lle dixemos si nos publicaban foliada e tamén o que necesitedes, que dá gusto. Que
dá gusto contar con e ter o apoio. Algo máis que querades engadir?
Pois, por favor, as inscripcións, se pode ser, polo correo, polo WhatsApp, porque estou máis atenta. Se teño que contestar en Instagram, tamén o podo facer, non hai problema con iso. Dúbidas tamén contesto por Instagram e tal. Pero por seguir un orde e ter todo organizado, mellor por correo ou por WhatsApp. Pero despois, a partir de aí, o que queira vir...
O que queran. Moi ben, pois moitísimas grazas. Desta vez, porque a primeira vos lo vou a perdoar, pero a seguinte vez vos quero aquí cos instrumentos, para que toquedes aquí unha peza para a xente, porque senón é imperdoable que veña un grupo de música tradicional aquí aos estudos e que non traiades ni un só instrumento, aínda que, sendo a primeira vez, digámoslo que... Bueno, perdoamos, así que a seguinte quedades reemplazados, reemplazadas, a estar aquí tamén xa de cara foliada, tamén para que nos toquedes unha peza. Moitísimas grazas, xa sabedes que contades con todo o noso apoio, que vai ser un éxito esta primeira foliada barcalesa, estamos seguros, e que brindaremos tamén dende aquí, dende Radio Negreira, todo o apoio que necesitedes.
Pois moitas gracias, e moitas gracias por recibirnos hoxe aquí.
De nada, xa sabedes, a próxima vez... a interpretar aquí, non? Por lo menos unha peza ou unhas pezas.
Quedadito, non hai problema.
Grazas, bo día.
Venga, un saúdo.